God formiddag. Det fint å være sammen til Guds tjeneste, og det godt å se dere. I går så var også kirka full, eller da var den virkelig full. Da var det fullt på hvert sete her når CC var sammen til julebord. Så det også kjekt å notere seg at selv om tiden spesielle, så er det en aktivitet her i kirka. Tirsdag så satt vi på bønnemøte, og da var det en husgruppe som hadde samlinga si ute i vestibilen der. Det var bare plass for de i stallen. Det var en gruppe med ungdommer som hadde bibelgruppe nede, og så holdt frimatfolkene på å gjøre klart til onsdagen. Så det er fint at selv om tiden er annerledes, så stopper ikke Guds menighet opp. Så holder vi sammen på forskjellige måter, både i tjenesten og i samlingen om ordet. Og det er takknemlig til Gud for at det kan være sånn. Så er vi på tredje søndag i advent, og som du sa, dette her er jo adventssalmen over alle. Og særlig det neste siste verset, tenker jeg, det går inn i noe av det som dagen i dag handler om. Johannes døperens budskap er i sentrum, og noe av det vi skal samles om nå. Dette her med å rive stengsler ned, hjerteplass for han bered. Av og til så er det som om Bibelen sier til oss at ja, det er noe som ligger der i forkant av etterfølgelsen. Som den rike unge mannen. Han holder budene. Det er noe som holder igjen, og så sier Jesus: ta så, gjør noe med det også. Kom så og følg med. Og der tror jeg adventstida er en sånn invitasjon til oss til å ha den her rengjøringa som ikke er en julevask, men som er på en måte livets og hjertets vask. Gjør plass for han, så han kan få lov til å komme inn til oss. Dette hele evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det tredje kapittel. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv: vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre? Spurte folk. Han svarte: den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen. Og den som har mat, skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham: hva skal så vi gjøre? Og til dem sa han: press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. Slik lyder det hellige evangeliet. Herre, vi takker deg for ordet ditt til oss denne dagen. Bær det inn i våre hjerter og inn i våre liv ved din hellige ånd, slik du vil. Hellige Gud, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi leste jo Bibelen med Jesusbrillene på, gjør vi ikke det? Så klart det er sånn. Og da får Johannes gjerne en liten sånn birolle, som en mann vi har hørt om, som vi har hørt forkynt om, som vi har lest om i Det nye testamentet noen ganger. Men i samtida så var det annerledes. I Johannes samtid så var det sånn at det var han som var navnet. Det var han som var mannen. Fra sin prekestol ute i ørkenen og ødemarken, eller ødemarka, så når han hele samfunnet med dette budskapet som skaker inn i det enkelte liv, inn i de store samfunnsinstitusjonene, opp i tempelet og presteskapet, overalt. Kongemakten rystes av denne mannen som taler et ord som bare dirrer, det brenner, rører hjertene, og folk trekkes til det. Å komme til Johannes var en nedstigning for de fleste. En geografisk nedstigning nedover mot Jordan, elva, men en nedstigning i livet òg, hvor man vedkjente seg livet sitt, syndene sine, det at man ikke levde sånn som man visste at Gud hadde kalt oss til å leve, eller kalt de til å leve. Nå står det stille for meg hva han heter. Han professor Kvall. Ja, Hans Kvalbein. Han sier at Det nye testamentet bruker egentlig såpass mye plass på Johannes at det hadde ikke vært urimelig å ta han med i trosbekjennelsen. Før født av jomfru Maria så kunne det stått forberedt av døperen Johannes. Alle har han med. Det står mye om han. Vi tenker kanskje at det er Peter og Jakob og Johannes og de som det står mye om utenom Jesus i Det nye testamentet, men det er faktisk Johannes døperen. Det står veldig mye om han og det budskapet som han kommer med for å forberede folkets hjerter til å ta imot ærens konge. Han er advent i person, Johannes døperen. Og det kaller over livet hans. Han er født for det. Dere som har lest litt i Lukas evangelium, husker at far Zakaria, gift med Elisabeth, godt opp i årene, barnløse, står for Herrens åsyn og gjør tjeneste for hele folket. Så kommer denne engelen fra Gud og sier Elisabeth skal bli med barn. Og om livskallet hans til å forberede og vende hjertene om og vente på Gud. Og så er han i dette kallet sitt. Jeg har tenkt på hvordan er det egentlig at vi oppfyller det kallet Gud har over våre liv. Hvordan er det? Kanskje har Gud talt til deg om noe? Kanskje har du kjent at det var en retning, det var noe som bevegde seg? På en eller annen måte klarte Johannes å ta vare på det. Og jeg tror at han tok vare på det fordi at Zakaria fortalte om det. Igjen og igjen kunne ikke slutte å fortelle denne historien til han om hva som hadde skjedd der inne i tempelet når han gjorde prestetjeneste. Men jeg tror òg det var hans eget bønneliv. Det var hans studier i Guds ord. Og det var hans lydighet mot dette kallet og til å følge det. Og Det nye testamentet lærer oss at det var ikke alltid klokkeklart for Johannes sjøl heller. Han kom i tvil. Han satt i fengselet, så lurte han. Er det dette? Har jeg brukt livet til det som var rett? Men hovedstrømmen i hans liv var at han fulgte den retning som han opplevde at Gud hadde lagt ned i hans liv. Og der tenker jeg, i en liten parentes, at det ligger noe for oss også. Det kommer perioder med tvil, det kommer perioder hvor vi usikre. Men det å kunne følge i tro uten alltid å kunne se er noe Gud har kalt oss til. Men der ute han. Ikke med tegnene, ikke med miraklene, men med den samme ånd som var i Elia. Han tar opp igjen tråden 400 år etter at det liksom har stillnet i det profetiske. Så tar han opp tråden fra der hvor profeten Malaki slutter og sier, og hvor det står om en som skal gå, Elia skal komme. En som skal gå fram i samme kraft og vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerte til fedrene. Et velforberedt folk for Herren. Og offertjenesten, den løper og går opp i tempelet. Johannes, som egentlig en levitt selv, med far som levitt og mor som var Arons datter, og som var i denne presteslekta. Og der oppe så løper offertjenesten, og så er det som om dette ikke er nok for folket. Det er ikke nok det som skjer der oppe, det rituelle, de stadige offrene. Det trykker på noe om at det er ikke rett med våre liv. Så kommer de til han, så bekjenner de at sånn er det. Så blir de døpt til syndenes tilgivelse. Og denne dåpen var kontroversiell, og prestene de sender utsendinger fra tempelet for å få rede på hva er det egentlig du holder på med, Johannes? Hvem er du? En stemme som roper i ødemarken. Og så, der merker man det litt sånn gamle testamentlige. Ormengel! Ja. Det, han hadde ikke hatt hjelp av noen PR-rådgiver. Men jeg tenker at det som er interessant er fordi at vi kan kjenne av og til at ja, det er kanskje ikke rett med våre liv. Og så kommer vi inn i, så bekjenner vi våre synder. Så tenker vi, da kan veien gå videre i det samme sporet. Eller tenker kanskje ikke det, men vi tenker at nåden stopper i det. Men der har Johannes, på en måte interessant nok, han kommer, han står i det gamle testamentet. Han er en Moses som leder fram til grensen av det lovede land. Så han står i det gamle. Men han bærer med seg så mye nåde likevel i det han gjør. At folk kommer dit og kan få vasket syndene av. Men samtidig så sier han, stopp ikke med det. Det er nåde der som vasker syndene av. Det finnes en renselse der. Men den nåden, den skal bære inn i noe nytt, inn i et nytt liv. Så taler han til dem om det. Og så kommer folk og sier, ja, hva skal vi gjøre da? Og så kunne man tenkt, ja, kunne du ikke tatt de 10 budene da, Johannes? Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele. Ikke sant? Det er jo det som er loven, det er jo det som er det gamle testamentet. Men så taler han om egentlig som en sånn der forvarsel, det klinger av bergprekenen i det som han begynner å tale om. Han sier, det dere skal gjøre, har du 2 jakker, så skal du ta og dele med den som ikke har. Har du mat, så skal du gi til en som er sulten. Det er ikke bare loven som klinger, at dere skal ikke gjøre, men det er budet om dere skal gjøre. Det nye livet, syndenes tilgivelse, det skal fortsette i et forvandlet liv, og det ikke bare handler om å ikke plage andre. Nei, du skal leve så det lukter himmel av det. Du skal dele med de som ikke har. Du skal være rettferdig. Skal ikke ta inn mer enn det du har rett på. Skal ikke se etter snarveier for hvordan du kan berike deg selv. Er du i en posisjon hvor du har makt som en soldat, eller makt på en eller annen måte, skal du ikke bruke den til å tiltvinge deg selv noen goder og noen muligheter og noen rettigheter. Nei, du skal bruke det til å fremme rettferdighet, for at folk skal få oppleve trygghet, for at det skal være godt å være en del av dette samfunnet. Så det er ikke sånne botshandlinger som handler om fordi dere har syndet, og nå venter dere fra det, så skal dere gjøre liksom botshandlinger. Nei, dere skal leve i rettferdighet. Dere skal leve i det som det handler om når kongen kommer. Når kongen kommer, så skal det være rettferdighet og fred og glede. Den livsstilen skal vi begynne å innstille oss på, er det som han sier til det. Jeg tenker på det de få gangene man har vært der, at liksom, kongen har vært i området, den norske kongen. Så forbereder vi det veldig godt. Vi forbereder det med å få på plass liksom kongerikets kjennetegn, flaggene, gleden, friheten, det som vi speiler, det som vi liksom tenker er noe av det som det bygges og som gror av den norske grunnloven. Og så er det egentlig akkurat det samme Johannes taler om, når han taler og gjør vei for Herren Jesus Kristus. Å stoppe bare med en syndenes tilgivelse, og deretter gå tilbake til business as usual, det er ikke godt nok. Det er en forvrengt nåde. Og det er den nåden som Jesus taler imot når han snakker om denne bryllupsfesten, hvor folk er invitert. Kom inn, kom inn, kom inn. Av bare nåde, kom inn. Og så sitter det noen der likevel, som har tatt imot innbydelsen, men de har ikke tatt på seg festklær. De har ikke gjort seg klare for egentlig det der. De har bare kommet for en gratis lunsj, en gratis fest, og helt uforberedt til det. Og det er den billige nåde. Det er den misforståtte nåde. Men advent minner oss om at riv stengsler ned, hjerte, rom for han bered. Det handler om våre liv, og det handler om hvordan vi forvalter det Gud har lagt i våre hender, de oppgavene vi har, enten det er som toller, eller som soldat, eller som en fisker, eller en kontorist, eller hvor vi måtte være. Hva har Gud lagt i våre hender? Hvordan kan vi bruke det så det lukter himmel av det, av våre liv? Og kjennetegn på det kongeriket, som ikke bare skal komme, men som har kommet, fordi Guds rike nå er nær. Paulus sier at vi skal arbeide på frelsen med alvor og respekt. Frykt og beven, stod det i 78-oversettelsen. Men alvor og respekt synes jeg er fint. Det er på en måte, vi skjønner dette ordentlig. Ikke fordi vi er redde, men fordi det er et hellig alvor over det å være en Jesu Kristi disippel. Det er noe som handler om at vi er her en tid, har fått noe som vi skal forvalte med alvor og respekt så lenge vi kan. Så har jeg bare rota til hele manuset her nå, så det får bare være. Men Jesus sier om Johannes døperen at han er den største som er født. Største som er født av alle. Største som er født av kvinner. Større enn Abraham. Større enn Moses. Større enn Elia. Større enn Zakaria. Jesaja. Større enn de alle sammen. Og jeg tror det handler om at Gud på en måte har tillatt at kameralinser, som jeg har sagt før her, har blitt stilt klarere og klarere opp gjennom tida. Fra det utydelige, men profetiske, allerede i første Mosebok, via fjerde Mosebok, hvor det står sånn, Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongestav løfter seg fra Israel. Det diffuse bildet til Johannes døperen som står der og peker rett på mannen og sier, se der han. Der Guds lam som bærer verdens synd. Som bærer bort verdens synd. Der han. Det klare bildet. Og likevel, sier Jesus, selv den minste i himmelens rike større enn han. Født av ånd. Det det som vi har fått i Jesus Kristus. Kjære far, vi takker deg for denne tiden som advent er, til å forberede våre hjerter. Til ikke å være travelt opptatt med alt mulig som egentlig ikke betyr noe, men dette kallet inn til å la ditt søkelys være innover våre liv, din ånds søkelys, at du må ransake oss, Herre. Lede oss på evighetens vei. Vis oss hvilke rom vi trenger å åpne for deg, Herre. Hva det betyr, det du har lagt i våre hender, og det livet du har kalt oss til. Vi takker deg for denne dagen, en nådens dag for deg. Denne dagen er en dag til å snu seg igjen, fatte et nytt sinn, tenke nye tanker, vende seg mot deg igjen og begynne å følge deg og se hva kan vi gjøre for deg i dag, Herre. Hvordan kan vi tjene deg i dag med det du har lagt i våre hender? Vi ber deg om at vi skal få bære frukt som svarer til omvendelsen, som svarer til det rike som har kommet og som skal komme, som svarer til at du har gjort oss til borgere og barn av himmelens rike. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.